Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies šīs dienas saimes sēde un turpmākajās frakciju viedokļu minūtēs saimes deputāti jums pastāstīs par šodien skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmais šodien runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāts Edmunds Zivtiņš. Lūdzu.
Jā, paldies un labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien bija ļoti spraiga, skaista diena, tāda ritīga politiska diena ar kārtīgu politisku piesatienu. Un manā skatījumā trīs galvenie jautājumi, ko es šobrīd gribētu akcentēt un sāku šo pirmo faktiski tādu ārpolitisku ļoti svarīgu. Proti, tas ir par atbalstu Ukrainai. Manā skatījumā arī un mūsu partijas Latvija pirmajā vietā skatījumā Ukraina ir jāatbalsta un mēs to daram un atbalstīsim, cik tas vien būs nepieciešams. Bet gribu paskaidrot arī savu šo te balsojumu, kāpēc es nepiedalījos balsojumā. Proti, man nepatika viens no šiem te punktiem, kas, kur ir ierakstīts šis te vārds un tālās darbības, tātad paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka zinot, kā ir šī te sistēma, ka tālās darbības raķetes neiet runa pa tuvās un vidējās darbības, bet tieši pa tālās darbības raķetēm, tātad drīkst dot komandu un lidojumu uzdevumu, drīkst dot tikai un vienīgi tās valsts virspavēlnieks, kurš ir nu, tātad šos te ieročus izgatavojis, tā var teikt. Nu, tātad tā ir vai no Amerika, vai no Vācija, vai no Francija, Anglija un tā tālāk. Tad faktiski, tādā gadījumā, ja mēs atbalstam šādu te šo memorandu vai kā viņš tiek saukts, ja, tad manā skatījumā ir tā, ka tas ir tiešā mērā nosaka to, ka NATO ir gatava karam ar Krieviju. Manā skatījumā tas nav pieņemami, mums ir situācija nevajag eskalēt. Un jautājumi, kas skar šīs te sensitīvās lietas, ir jāatstāj un vienīgi jādod tātad, runāt šim te Amerikas Savienotām valstīm un NATO kopumā, jo uzskatu, ka mēs, protams, varam atbalstīt un mums arī vajag atbalstīt Ukrainu un mēs to darīsim, cik tas būs mūsu spēkos, bet, kā teikt, līdz tādās lietās, kas nav mūsu kompetencē, es uzskatu, ka nav vajadzīgs. Otram es gribētu pieskarties nemazāk svarīgam jautājumam saistībā par liegumiem, dažādiem liegumiem un kompensācijām, kas skar zemes un meža īpašniekus. Un jāsaka tā, es šo likumprojektu iesniedzu jau otru reizi un ar nožēlu jākonstatē, ka arī šoreiz neatbalstīja mani un man vislielākā nožēla ir par to, ka tieši zemnieki mani neatbalstīja, jo tas tiešām mērā skar mūsu zemniekus un mežsaimniekus, tā teikt, mūsu zemes saimniekus. Jo manā skatījumā nav taisnīgas kompensējošais mehānisms tiem cilvēkiem, kuriem valsts ir uzlikusi kādas nebūtu liegumus. Tāpēc es iesniedzu šo te likumprojektu grozījumu saistībā ar to, lai būtu godīgas kompensācijas. Jā, man pārmet par to, ka kompensācijām mums nav naudas, nu tad mans arguments ir tāds, tad neliekiet virsū šos te liegumus, jā, ja nav naudas, ko maksāt. Tātad tas ir viens jautājums, uz ko es noteikti arī pastāvēšu un lūkšu joprojām, lai valdošā koalīcija atbalsta, jo šeit es redzu, ka tas ir tīri, tā teikt, pirmām kārtām fiskālā ietekme mūsu budžeta visticamāk ir nula, ja ne pat pozitīva, un ekonomika iegūta, jo šobrīd mūsu mežos sapūst no 2 līdz 5 miljardi eiro tieši kokmateriālā. Nu, cienot pārējos kolēģis jau 3.22 ir, tā kā, paldies pa uzmanību visiem, jauku dienu un uz sadzirdēšanos ētrā.
Paldies Edmundam Zivtiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Nākamais runās jaunās vienotības frakcijas deputāts Raimonds Čuders. Lūdzu.
Labdien. Jaunās vienotības frakcija ir stingri atbalstījusi šodien saimes sēdē pieņemto lēmumu par atbalstu Ukrainai tās aizsardzībā pret Krievijas agresiju un gaidot startautiskās Krīmas platformas parlamentāro samitu Rīgā. Taiskaitā mēs esam stingri atbalstījuši šajā lēmumā ietvērto aicinājumu sabiedrotos apgādāt Ukrainu ar ieročiem, to starp vidējās un tālās darbības raķetēm, kas ļautu Ukrainai tos izmantot pēc saviem ieskatiem, tai skaitā izmantot bez ierobežojumiem arī pret Krievijas teritorijā esošiem leģitājumiem militāriem mērķiem. Tas ir ļoti svarīgi, lai apturētu Krievijas agresiju, un šeit nevar būt kompromisi, ņemot vērā, kā rīkojas Krievija, tai skaitot nepārtraukt apšaudot Ukrainas teritoriju ar šādām tālās darbības raķetēm. Šodien, protams, bija īpašs notikums. Saimā savu ceļu uzsāka jaunais 2025. gada valsts budžets. Valsts budžeta likums, kā arī 31 pavadošais likumprojekts pēc debatēm, tie tika nodoti izskatīšanai Saimas komisijām turpmākam darbam. Likumprojekti ietver būtiskas izmaiņas valsts nodokļu sistēmā, attiecībā pirmkārt uz iedzīvotā ienākumu nodokli, samazinot nodokļu slogu cilvēkiem, kur atalgojums ir zem 4000 eiro mēnesī, kas ir aptuveni turpat 95% strādājoši, jo ir arī pozitīvi vērtējams, ka priekšlikumā likumprojekta paketē ietvers priekšlikums attiecībā uz diferencētā neapliekamā minimuma, faktiski atcelšanu, piemērojot turpmāk to attiecībā uz visām algām. Tāpat priekšlikums par budžetu ietver neapliekamā minimuma pieaugumu no 510 eiro 25. Gadā līdz 570 eiro 27. Gadā. Un šeit ir īpaši jāuzsver, ka neapliekamais minimums tieši pensionāriem tiks dubultots no 500 eiro, kāds tas ir šobrīd, līdz 1000 eiro jau nākamajā gadā. Pozitīvi ir arī tas, ka budžets paredz pakāpenisku minimālās algas pieaugumu no 740 eiro 25. Gadā līdz 860 eiro 28. Gadā. Ceļš budžeta pieņemšanai ir uzsākts, būs debatas Saimā, būs debatas komisijā, faktiski Saima ir apņēmusies budžetu pieņemt līdz decembra sākumam. Paldies!
Paldies Raimondam Čudaram no Jaunās vienotības frakcijas un nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saimā mums bija divas sēdes. Sākām ar ārkārtas sēdi, kurā nodevām Saimas komisijām nākamā gada budžetu pavadošo likumprojektu pakotni. Un tur par laimi debatas vēl nebija garas, to mēs sagaidām pirmajā lasījumā, kas būs 30. Oktobrī, bet ir dažas lietas, kuras noteikti ir svarīgi saprast, kas tad ir šie likumi, kuri virzās līdz budžetam un ko mums sagaidīt no jaunā budžeta. No tādas pāris tēmas izraujot no kopējā, mums būs grozījumi arī lauka atbalsta dienesta likumā, kur pamata būtība ir it kā sīkums. Zemkopības ministrija likvidē lauksaimniecības datu centru, pievienošot funkciju lauka atbalsta dienestam, bet šis skaidri parāda, ka jau šobrīd valdības ministri strādā pie darba efektivizēšanas, pie iestāžu apjomu mazināšanas un iet šajā te kompaktākās valsts pārvaldes virzienā. Tāpat būs arī grozījumi PVN likumā. Jāsaka gan, ka šoreiz nav par ko uztraukties, ziņas būs labas. Tātad PVN likumā ir paredzēti grozījumi, ar kuriem tiek nostiprināts samazinātais pievienotās vērtības nodoklis vietējās izcelsmes augļiem, mogām un dārzeņiem. Un tā labā ziņa ir, ka šobrīd no tā cīņa ir izcīnīta līdz galam, un šī te likme tagad tiek iezīmēta kā patstāvīga likme. Nu, protams, ja nenāks cita valdība un kaut ko tur atkal nesamainīs un nesabojās, šobrīd šī te samazinātā likme ir kā patstāvīga likme, un sagaidāms, ka tur vairs diskusijas un cīņas par šo jautājumu nebūs. Un lielākais, manuprāt, likums ir iedzīvotāju ienākumu nodokļa likums, kas šajā pakotnē ir, kas pēc būtības ir tā esence nodokļu reformai, kas paredzēs gan to, ka ikvienam strādājošajam naudu uz rokas, saņemot algu, paliks lielāka, tiks paaugstināt konkurētspēja Latvijas uzņēmumiem, tātad kopējās darbaspēka izmaksas mazināsies. Un kas ir svarīgi, iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir pašvaldību nodoklis. Un visa nosacīta negatīvā ietekme, tātad šis te iedzīvot ienākuma nodokļa kopējā apjoma samazinājums, viss tiks kompensēts pašvaldībām pilnā apmērā, lai pašvaldības var parūpēties par saviem iedzīvotājiem, lai iedzīvotāji reģionos saņem visus pakalpojumus, ko tie no savas vietvaras sagaida. Tāpat būtisks elements ir, ka šo te iedzīvot ienākuma nodokli pārskatot, tika panākts, ka lauksaimniecības subsīdijas netiek aplikts ar šo te nodokli. Līdz ar to reģionu iedzīvotāji būs īpaši ieguvēji no šīta. Protams, budžetā ir arī lietas, kas nav panākts, budžets nav perfekts. Mēs redzam, ka vismaz pagaidām programma finansējums skolām modelim finansējums nav vēl atrasts, kas nozīmē, ka caur šo te modeli pieaugums pedagogu algām nebūs, un kopējais pieaugums pedagogu algām nav tāds, kādu to sagaidījām pirms 2 gadiem un pirms gada, bet ir atrasts kompromiss ar nozari, veselības aprūpei, nav tik liels pieaugums, kā to sagaidīja veselības aprūpes nozare, tomēr bāzes izdevumi ir palielināti. Nu, labklājībā mēs cerējām, ka tiks paaugstināt vairāk pabalsti. Nu, diemžēl šajā saspringtajā budžeta situācijā tas nav panākts, bet kopumā mums ir arī labās ziņas. Lielākie ieguvēji no tādām demogrāfiskajām grupām nākošu, kad noteikti būs seniori, ir īpaši ņemot vērā to gan, ka tiks palielināts pensijas, un jau šogad pirmās indeksācijas ir notikušas, gan, kad šis tiks palielināts, dubultots, vēsturiski nebijis notikums, ka tiek dubultots neapliekamais minimums pensijām, tad šie ir tādi lieli būtiski notikumi. Un, protams, tālāk jau šis te stāsts par medikamentu izmaksu samazinājumiem un tām lietām, kuras notiek ar veselības ministriju, tad seniori tiešām būs lielākie ieguvēji nākamgad. Regulārajā sēdē mums bija garākās debates par atbalstu Ukrainai. Par šo ir jārunā. Mēs, vai cilvēki, kas ir manā vecumā vai vecāki, zina, ko tas nozīmē, ka valsts ir brīva, zinu, ko tas nozīmē, ka valsts nav brīva, cik grūti nāk brīvību izcīnīt, un ko tas nozīmē, ka brīvība ir zaudēta. Un es domāju, ka tādēļ arī Latvijas sabiedrība skaidri paušot atbalstu Ukrainai, un mēs to turpināsim darīt, un tas ir jāturpina darīt. Un tad vēl gana garas un asas debatas izvērtās par grozījumiem operas un baleta likumā, kur kultūras ministrija virzīja grozījumus samazinot valdes locekļu skaitu, kas arī ir šajā te virzienā, ko šī valdība parāda, tātad optimizēt valsts pārvaldes izmēru un padarīt to efektīvāku. Nu, bet kā ierasts tajā brīdī, kad mēs esam atraduši veidu, kā kaut ko samazināt, opozīcija nāk ar uzsaukumiem, ka samazināsim vēl vairāk, ja mēs neesam atraduši veidu, kā kaut ko palielināt, opozīcija saka, palielināsim vēl vairāk. Nu, esam kaut kādā līdzsvarā. Kopumā diena spraiga. Paldies!
Paldies Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšsēdētājiem Harijam Rokpilnim. Un nākamais runās progresīvo frakcijas deputāts Andris Šuvājevs. Lūdzu.
Paldies, labdien, radio klausītāji. Kā jau kolēģi pirms manis teica, šodien mums tātad bija divas sēdes. Viena bija, pirmā bija ārkārtas sēde, kur mēs sākām skatīt Saimā budžetu. Nodevām komisijām ļoti daudz likumprojektus. Esmu pārliecināts, ka turpmākos, nu jau gandrīz 2 mēnešus, daudz dzirdēsiet publiskajā telpā sarunas par un ap šo. No progresīvo skatpunkta tie svarīgākie jautājumi nākamā gada budžetā, protams, ir divi. Viens ir viss par un ap drošību, kam ministru kabinets ir, ko attiecīgi prioritizēja un atrada nepieciešamos līdzekļus investīcijām. Un otrs lielais jautājums ir par izmaiņām nodokļu sistēmā. Arī no tribīnas šodien specifiski uzrunāju 2 konkrētos jautājumus. Viens ir par solidaritātes iemaksu jeb banku virspeļņas nodokli. No progresīvo skatpunkta bija ārkārtīgi būtiski, ka nepieciešamās drošības vajadzības netiek finansētas uzliekot papildu slogu iedzīvotājiem. Nodokļi ir jāpalielina tiem, kas spēj samaksāt, un mēs redzam, ka banku astronomiskā peļņa pēdējos gados ir radījusi tieši šādus priekšnosacījumus. Un esmu tiešām gandarīts, ka ministru kabinets ir sagatavojis likumprojektu, kas nākamgad budžeta ieņēmumus palielinās par gandrīz 100 miljoniem eiro, kas attiecīgi ļaus mums pacelt algas gan policistiem, gan robežsargiem, gan ugunsdzēsējiem, ļaus mums arī turpināt militāri atbalstīt Ukrainu. Otrs lielais jautājums attiecībā uz nodokļiem, protams, saistās ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Arī šeit esmu priecīgs, ka ministru kabinets ir sagatavojis likumprojektu, kas nozīmēs to, ka vairāk nekā 90% Latvijas iedzīvotāji nākamgad darbaspēka nodokļos būs jāmaksā mazāk. Es redzu, ka tas mazinās ēnu ekonomiku, šādā veidā tas palielinās nodokļu ieņēmumus valsts budžetā, kas mums ļaus labāk, kvalitatīvāk, atbilstošāk finansēt publiskos pakalpojumus, tādus kā izglītība un veselība. Attiecībā uz otro sēdi, arī kolēģi jau izteicās pirms tam, es pavisam īsti tikai nokomentēšu, protams, arī progresīvie izteica stingru atbalstu Ukrainai pirms gaidāmās Krimas platformas nākamnedēļ, attiecībā arī uz operas likumu, ko tikko pieminēja Rokpeļņu kungs, tur tiešām kultūras ministrija meklē veidus, kā optimizēt un kā ietaupīt un kā nodrošināt to, ka kapitāla sabiedrība strādā labāk. Pilnībā saprotu un respektēju opozīcijas skatījumu attiecībā uz to, ka ir nepieciešams diskusijas par optimālo valdes locekļu skaitu. Manuprāt, kultūras ministrijas priekšlikums ir jēdzīgs, loģisks un saprotams. Skatīsimies, kā šī norma strādās dzīvē. Ja būs nepieciešams, tad, protams, pie šīs diskusijas varam atgriezties nākotnē. Paldies, un es ceru, ka turpmākos mēnešus, kad runāsim par un ap budžetu, būs iespēja dzirdēt arī, protams, no opozīcijas kritiku, un es no savas puses noteikti gaidu šo diskusiju un iesaistīšos sarunās un centīšos reaģēt uz izteiktajiem priekšlikumiem. Paldies!
Paldies frakcijas progresīvie priekšsēdētājiem Andrim Šuvaivam un nākamais runās apvienotās saraksts frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars. Lūdzu.
Esiet sveicināti šīs pārraides klausītāji. Jā, šodien jau tiešām, kā jau kolēģi iepriekš minēja, mums bija divas sēdes. Viena diezgan simboliski tiek nodots 2025. Gada valsts budžets komisijām, un komisijā sākam deputāti to strādāt. Un es apvienotā sarakstu vārdā vēlos norādīt, ka šajā budžetā ir gan labas lietas, gan sliktas lietas. Labā lieta noteikti, domāju, ka man daudz piekritīs, ka tomēr, ja mēs raugamies kaut vai, kad šī cilvēku ikdienas tēriņiem augot senioriem, pensionāriem, pensijas kaut nedaudz, bet tiek indeksēts. Iespējams, mēs gribētu visu, lai viņas tiktu indeksēts lielāk apmērā, straujāk un biežāk, bet tomēr kaut kas šajā virzienā tiek darīts. Arī iedzīvot ienākumu nodokļu likmju izmaiņu gadījumā tomēr ir liela sabiedrības daļa, kur uz rokas saņems nedaudz vairāk kā līdz šim. Un es domāju, ka to neatkarīgi pozīcija vai opozīcija, bet kurš racionāli domājoši cilvēks saprot, ka kopumā tās lietas mēs nevaram pateikt, ka tas būtu slikti taisnotrādi, es nevaru teikt, ka tas ir maz solīts, bet pareizā virzienā. Bet, un šeit noteikti jāpasaka, bet uz kā rēķina? Pirmkārt, uz akcijas nodokļu pacelšanu rēķina degvielai. Mēs zinām, ka degvielu izmantojam visi, gan pārvadātāji, gan mazie komersanti, mazie uzņēmēji, daudz bērnu ģimenes, ik viens Latvijas ekonomiski aktīvs cilvēks lielāko ties, ikdienā par to maksās vairāk. Un otra lieta, kas bija īpaši sāpīga, kad fondēto pensiju likumā otrā līmeņa pensija no 6% iemaksas pašreizējā tiek padarīta par 5% iemaksu, automātiski samazinot par 17%, novirzot viņu uz pirmo līmeni, tādējādi uz nākotnes pensionāru rēķini diezgan droši, tie ir indikatīvas 100 miljonu gadā, mēs šo nodokļu reformu finansējam. Apvienotais saraksts iebildi par šādu principu, mēs aicinājām pārskatīt daudzus tēriņus pamatbudžetā, lai šīs lietas varētu nofinansēt no pamattēriņiem, pārskatot gan valsts kapitāla sabiedrību padomes, valdes locekļu, efektivizējot visus mūsu pamattēriņus. Un tāpēc diezgan episka bija šī diskusija ja otrajā sēdē, kurā noteikti arī kolēģis paturpinās, kur Latvijas Nacionālās operas un baleta likumā bija priešlikums gan no manu kolēģi apvienotā saraksts Česlava Baķņas, gan arī kolēģi no Nacionālās apvienības, gan Nauris Puntuls, gan Ilze Indriksone, piedāvāja samazināt valdes locekļu skaitu Latvijas Nacionālā operā un balets līdz vienam valdes loceklim, līdzīgi kā tas ir Latvijas Nacionālajā teātrī, kur viens valdes loceklis, līdzīgi kā tas ir Rīgas jaunajā teātrī, līdzīgi kā tas ir Dailes teātrī, un citās iestādēs, kur ir viens vadītājs un skaidra struktūra un atgādina no to, ka Andis Voldiņš stāja samatā valdes priekšādātā amatā jau 4. novembrī, un kā viņš mums arī komisija apliecināja, viņš to darbu varētu veikt arī gan efektīvi vadot viens pats šo operu, Tad šādā reizē koalīcija tomēr meklē iespējas, lai samazinātu vairāk šo valdes locekļu skaitu. Nu, vienš uzmanību, ka viens šāds valdes loceklis nodokļu maksātājiem gadā izmaksā vairāk kā 100 000 eiro, attiecīgi 5 gadu periodā tas ir 500 000, tikai vienu cilvēku vien. Bet ja mēs raugamies uz visām mūsu valsts kapitāla sabiedrībām un augstskolu padomēm un valsts kapitāla sabiedrību padomēm un valdēm un viņu pamatēriņu, tad kolēģi, tur mēs esam norādījuši, ka tie ir daudz miljonu, kur mēs varam uzreiz ietaupīt jau pirmajā gadā. Attiecīgi, mēs būtu varējuši iztikt bez papildus nodokļu sloga uzlikšanas gan mūsu tautu ekonomiski aktīvai sabiedrības daļai, gan arī nestiktu šo pensiju otro līmeni, respektīvi nebūtu mums jāizņems no nākotnes pensionāru rēķina. Tā kā ir daudz lietas, ko noteikti apvienotais saraksts arī budžeta procesā norādīs. Otrajā sēdē vēl bija gana būtisks jautājums bija par arī atbalstu Ukrainai, par ko diezgan skaidri iezīmējās, kurš ir vārdos, kurš ir darbos gatavs tiešām un arī savu balsojumu un vārdu uzvārdu atbalstīt šo Ukrainu, bet vēl tāda mazāk varbūt nozīmīga lieta, bet simboliska, ka mana kolēģa Andra Kulberga iniciatīva jau šobrīd jau ir nobalsot otrajā lasījumā, kā likums, ja mēs runājam konkrēti par ģerboņu likumu, tad jau no 2026. gada 1. janvāra ir paredzams, ka Latvijas Republikā transporta līdzekļiem uz numuru zīmēm būs iespējams izvietot arī nelielu Latvijas ģerboņu, tā būs mūsu Latvijas pilsoņu, mūsu iedzīvotāju vai tiekam reģistrēt transporta līdzekļi mūsu valstī izvēle, kad varēs šādu ģerboņu uzlikt uz katras automašīnas un mūsuprāt tas ir neliels simbolisks, bet tiešām patriotismu veicinošs solis. Tā kā mums ir daudz darba priekšā, gan diskusijas gan par Rail Baltica izdevumu iekļaušanu budžetā, kas nav iekļauts, gan par samazinātā PVN atgriešanu 5% apmērā, nevis viņu iecementēt pie 12%, ko šobrīd koalīcija runā, bet par to jau tuvākajās sēdēs. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienotā saraksta frakcijas priekšsēdētājiem Edgaram Tavaram un nākamajam vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Nārim Puntulim. Lūdzu.
Vakar, cienījamie radio klausītāji, vispirms es sākšu ar šo budžeta sadaļu, par kuru pietiekam atklāt Rokpaļņa kungs teica, ka nākamā gada budžetā ne viss ir tik labi kā vēlētos, un tā bija ļoti laba un godīga atbilde no lietām, kas nav izdevušās Rokpaļņa kungs minēja vairākas, taču es no savas puses gribētu pieminēt kultūras ministrijas budžetu un pārskatot kultūras ministrijas budžetu vairāk iepriekšējo gadu garumā es pat neatradu nevienu gadu, kurā budžeta pieaugums būtu vērtējams ar mīnus zīmi, kā tas ir šogad mīnus 2,8 miljonu. Atgādināšu, ka iepriekšējo laiku, kamēr Nacionāla apvienība un proti es vadīju kultūras ministriju, mans budžeta pieauguma rekords bija 30 miljonu. 30 miljonu plusā vai 2,8 miljonu mīnusā, nu tā ir graujoša starpība. Bet turpinot par šīs dienas otro sēdi, es gribētu teikt mazliet tēlaini, ka nevienmēr viss ir tik pašsaprotami, ka tas, kā tas mums šķiet vai kā tas izskatās. Un vispirms jau sākšu ar jautājumu par atbalstu Ukrainai, gatavojoties Krims samitam. Jā, dīvainā kārtā neparedzēt šīs izvērsās ļoti spraigas debates, kurās mēs nonācām ne tikai līdz ārpolitiskam redzējumam, bet arī līdz iekšpolitiskiem jautājumiem. Nu, tas bija mazliet pārsteidzoši, jo nu, pirmšķietam likās, ka vajadzētu būt visam ļoti vienkārši un bez tik milzīgām debatēm. Otra lieta, kas man bija pārsteidzoša, ka lielā vienprātībā tika noraidīts Nacionālās apvienības priekšlikums valsts valodas centram piešķirt vai nodrošināt neatkarīgas iestādes statusu, ņemot vērā mūsu visu, vismaz deklaratīvu pausto vēlmi stiprināt valsts valodu, man arī šis šķita gana neparasti. Un visbeidzot, protams, Nacionālās operas un baleta likums, nu pat mani pārsteidz kolēģi Harī Rokpeļņa atreferējums par šo procesu. Es tiešām nesagaidīju, ka kāds no pozīcijas deputātiem uz šo jautājumu var paskatīties, piedodiet, tik primitīvi. Mēs samazinām par vienu, jūs kā opozīcija, tikai tādēļ, kas ir opozīcija, samaziniet par diviem, gribat samazināt par diviem. Šis jautājums bija absolūti negatavs no koalīcijas puses, tam nebija nekāda argumentu, vienīgais arguments, kā nu pat tās arī jūs dzirdējāt no šo vājo kunga bija, mēs samazinām no 3 uz 2 un mēs līdz ar to ietaupām. Ietaupījums uz finansiāls ietaupījums uz valdes, vienu valdes locekli ir vienīgais arguments, kādēļ tas tiek darīts. Argumenti, kā strādās Latvijas Nacionālā opera un balets, vai tas traucēs vai palīdzēs attīstībai, tādi argumenti vispār netika apspriest. Man ir ļoti žēl, ka šis priekšlikums neguva atbalstu. Man ir ļoti žēl, ka kultūras ministri izstrādāja šo priekšlikumu netika konsultējusies ar cilvēkiem, kas Latvijā varētu būt vienīgie eksperti šī jomā, proti iepriekšējie operas vadītāji Egils Siliņš un Zigmārs Lepiņš. Man ir ļoti žēl, ka kultūras ministri uz šo raugoties nav ņēmusi vērā ne kaimiņu valstu pieredzi, tuvāko kaimiņu valstu, ne Eiropas pieredzi, kur visur melns uz balti ir redzams, ka šādas institūcijas galvelī parasti ir viens, nevis divi cilvēki. Tas arī viss šodien.
Paldies Nārim Puntulim no Nacionālās apvienības frakcijas un frakciju viedokļus. Šodien noslēgs frakcijas stabilitātē deputāts Amils Saļīmovs. Lūdzu.
Sveicināti, dargie klausītāji. Šodien bija diezgan gara dienas kārtībā. Mums bija pat dubultā. Bija pirmā dienas kārtībā, ārkārtas dienas kārtībā bija tā kā tika nosūtīta vesela virkna ar likumprojektiem uz budžeta komisiju. Ja. Tā kā mūs gaida diezgan ļoti asa diskusija sakarā ar budžeta pieņemšanu, jo ir vairākas jomas, kur mums vajadzēs bišķiņ padiskutēt. Piemēram, tas ir akcizes nodokļa pacelšana un vairāki citi jautājumi. Vakar pie mums Tautas saimniecības komisija viesojās finanšu ministri, Ašrādana kungs, izdevās mums aprunāties ar viņu, saistībā ar to prezentāciju, kas ir saistīts ar esošo budžetu, kas gaida mūsu nākamā gada. Prognozes ir ļoti optimistiskās, ja, es tur saredzēju tajā prezentācijā arī ekonomikas izaugsmi, ar ko es domāju, ka es nepiekrītu šai izaugsmē, jo tie rādītāji, kas mēs šobrīd redzam, kas ir mūsu rīcībā, viņi neatbilst tiem cipariem, ko mums vakar rādīja, jo mūsu iedzīvotāju skaits turpinā samazināties, tauta turpinā aizplūst no Latvijas, demogrāfija samazinās, katru gadu tūkstots dzimstība samazinājas uz 1000 cilvēkiem. Ja? Pagājušajā gadu bija ap 14 tūkstošiem, šogad mums ir ap 13 tūkstošiem, nākošajā gadu būs 12 tūkstoši un tā tālāk un tā joprojām. Diemžēl optimizma ir pavisam nedaudz, bet cerība ir, kā sakās. Bet par budžetu mēs runāsim tuvāk pēc nākošajām. Tuvākajām saimas sēdēm, precīzāk, detalizētāk iziesim cauri šiem jautājumiem. Kas bija svarīgi no mūsu viedokļa šodien, ir par Nacionālās apvienības iniciatīvu saistībā no ar viņu paziņojumu, saistībā ar tālās darbības raķešu pielietošanu. Vienvārds sakot, mūsu saima šodien atbalstīja šo raķešu pielietošanu, tālās darbības raķešu pielietošanu uz Krievijas teritorijas, uz Krievijas federācijas teritoriju. Teiksim tā, šodien saima, diemžēl, iedeva savu gan piekrišanu, gan arī atbalstu Ukrainai, lai, teiksim, pielietotu šāda veida raketes. Ja? Kas šodienas geopolitiskajos apstākļos, es domāju, nu, nav labs risinājums. Jebkurai valstī, katras valsts pasaulē jābūt neatkarībai, jābūt teritoriālai integritātei, jābūt drošībai. Tāpēc arī politiķi ir ievēlēti saimā, lai pieņemtu uzsvērtus risinājumus, kas nedraudētu mūsu drošībai. Mūsuprāt, tas bija ļoti, ļoti nepareizi atbalstīt šāda veida iniciatīvu. Mūsu frakcija bija vienīga, kas bija pret, jo mūsuprāt, tas tieši draud mūsu drošībai. Dargie klausītāji, tas īsumā būs viss par šodienas dienas kārtību. Paldies, līdz nākamajai raidījumam. Paldies.
Paldies frakcijas stabilitātē deputātam Amilam Saļīmovam, un līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamreiz.